Bienvenue à tous dans cette émission de Radio Ndekiluka consacrée à la justice. Cette semaine, la session criminelle pour les mineurs est au cœur de ce rendez-vous. Comment les procès pour des enfants criminels se déroulent-ils? Pourquoi les audiences se déroulent-elles à huis clos? Inès Lorngopo à la présentation, à la cabine technique, Guirémi Yamininchi. Bonjour à tous. L'article 231 du Code de procédure criminelle stipule que les audiences criminelles des mineurs doivent se siéger en concours des jurés, mais à huis clos. Pourquoi une telle mesure? Les réponses avec notre invité dans la seconde partie de cette émission. Durant la deuxième semaine de cette session criminelle qui a débuté le 16 juillet dernier, les 5 dossiers des mineurs inscrits au rôle ont été tranchés par les jurés. Il s'agit des enfants qui ont commis des infractions dans le pays. Le procureur général de la cour d'appel de Bangui, Didier Eric Tambo, nous explique pourquoi ces dossiers ont été retenus.
Par rapport à la session criminelle des mineurs, il y a des textes de l'article 231 et suivant du Code de procédure criminelle dit que ça va se siéger avec le concours des jurés, mais à huis clos. Et la loi dit que l'audience des mineurs en session criminelle ne doit pas faire l'objet d'un débat public.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekiluka. Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekiluka, comme l'a si bien dit le procureur général de la cour d'appel de Bangui. Les audiences pour les enfants ont eu lieu à huis clos. La loi prévoit que l'enfant délinquant doit obligatoirement être assisté d'un avocat et doit être protégé en même temps que puni. Alors pour certaines personnes rencontrées ici à Bangui, si un enfant est appelé à comparaître devant la justice institutionnelle, c'est une manière pour l'État de corriger tous les auteurs des troubles à l'ordre social. Écoutons leur avis.
Il existe ce qu'on appelle le tribunal des enfants. Il existe aussi des instances qui peuvent traiter le cas des enfants qui commettent des délits qui sont opposés à la loi. Donc moi, en mon humble avis, c'est important ce que vient de faire la cour criminelle pour juger ces enfants. Vous savez, si les enfants déroutent, c'est que quelque part, à la base, ils n'ont pas de bonne éducation. Donc il est important aux parents, s'ils ne veulent pas voir leurs enfants dans ces situations-là, de les éduquer et de mettre un accent particulier sur leur encadrement à la maison, à l'école et un peu partout là où ils vont, sur tous les milieux qu'ils fréquentent. Et aux enfants, je peux leur dire de voir ce qui vient d'arriver à leurs frères centrafricains. Donc les enfants aujourd'hui aussi sont capables d'être jugés. Donc tous les enfants, par ma voix, doivent se comporter comme ils se doivent. Doivent se comporter en bon citoyen, chercher d'aller à l'école, au lieu d'entrer dans des groupes armés, tenir les armes et d'aller tuer les gens.
Il existe un tribunal des enfants, donc ce n'est que normal qu'un enfant qui connaît un acte de crime, selon le code pénal centrafricain, il y a des dispositions pour ça, donc l'enfant aussi doit être traqué devant l'instance juridictionnelle des enfants pour être traduit. La grande responsabilité revient aux parents d'éduquer ces enfants, de les ramener beaucoup plus sur la voie du dialogue que de les inciter à faire la violence. Parce que c'est la violence qui va jusqu'à aujourd'hui. On peut arriver au niveau des crimes. Donc aujourd'hui, on demande aux parents d'éduquer leurs enfants et aussi de tenir aussi un langage responsable. Parce que à force que s'ils tiennent des langages qui incitent aussi à la haine et à la violence, les enfants aussi peuvent copier sur eux. Donc voilà, il faut qu'ils affichent vis-à-vis de leurs enfants des comportements responsables et veillent aussi à leur éducation, les envoyer également à l'église pour avoir aussi la bonne nouvelle.
Vous venez là de suivre le point de vue de la population sur les audiences criminelles des mineurs. Après cette courte pause, nous recevrons Maître Denimo Demadé qui va nous donner davantage de précisions sur ce sujet. Radio Ndekiluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Coteau à Luampindé, de la Nanagrivisé à la Mambéré-Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndekiluka, votre radio de proximité.
Et
Et bien retour au studio A de Radio Ndekeluka dans le magazine Justice. Place maintenant à notre invité, Maître Denis Moudemadé. Bonjour.
Bonjour Inès.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Maître, dites-nous comment la session criminelle des mineurs se déroule-t-elle?
La particularité tient compte de la minorité des délinquants. C'est une session qui est organisée comme toutes les autres sessions. Et dans cette session, il y a ce qu'on appelle la session des mineurs, c'est-à-dire c'est une partie de cette session qui est consacrée au dossier qui concerne les mineurs. Quand on parle de la session des mineurs, c'est par rapport à l'âge des délinquants. Les délinquants âgés de moins de 18 ans sont considérés comme des délinquants mineurs. Donc, mais c'est aussi lié à l'infraction qui leur est reprochée. Quand c'est qualifié crime, justement, donc, ces dossiers ne peuvent être passibles que d'une session criminelle.
Pourquoi ces audiences se déroulent-elles à huis clos, M. Moudemadé?
C'est pour protéger, justement, ces mineurs. Vous voyez, les dossiers, par exemple, les dossiers de divorce ne sont jamais pris en public. C'est pour protéger justement l'intimité des gens qui ont vécu ensemble et qui du jour au lendemain se retrouvent devant le juge pour se séparer. Donc deux fois il y a déballage, ce n'est pas bien que ça soit le grand public qui puisse écouter ça. Bon, de même pour les enfants. Vous savez, ça arrive que des enfants commettent des crimes, mais il n'est pas pour autant dire que ces enfants-là, on doit, disons, compromettre leur avenir. C'est dans l'intérêt de ces enfants que très souvent les audiences les concernant sont prises à huis clos. C'est dans l'intérêt de la protection de ces enfants que le huis clos est souvent requis par rapport à ce genre d'audience.
En parlant de ces crimes, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces crimes qui leur sont reprochés?
Oui, quand on parle de crimes, c'est des infractions ayant abouti souvent à la mort. Donc quand la victime a trouvé la mort, naturellement cela peut être qualifié crime. Mais il y a aussi des infractions qui sont qualifiées crime, le viol. Dans certains articles, le viol peut revêtir le caractère d'un crime lorsque justement la victime a trouvé la mort par la suite de l'acte de viol. Donc c'est lié au caractère criminel de l'infraction que l'on qualifie crime. Voilà un peu.
Donc on peut dire que même les enfants soldats, eux aussi peuvent être jugés dans des sessions criminelles.
Mais les enfants soldats, s'ils commettent des infractions qualifiées crime, ils sont passibles des sessions criminelles, à moins que la loi n'ait disposé autrement. Donc tout ce qui est crime, de foi, par des jeux, disons, juridico-judiciaires, on arrive à correctionnaliser certains crimes. Mais lorsque ces cas ne sont pas envisagés, naturellement, tous les crimes sont passibles de la cour criminelle. Et maintenant, il faut voir avec l'instauration de la cour pénale spéciale, si ces crimes sont de la compétence de la cour pénale spéciale, naturellement, ces crimes peuvent être jugés par la cour pénale spéciale. En ce qui concerne les enfants soldats, bon, si ces enfants soldats, on les appelle enfants soldats parce qu'ils sont soldats, ils ont été enrôlés, je crois, contre leur gré, si dans les actes qu'ils posent, s'ils commettent des crimes, naturellement, ce sont des criminels. Mais compte tenu de leur âge, ils sont qualifiés de criminels mineurs et donc ils sont passibles de la session criminelle pour mineurs. Et comme vous l'avez constaté pendant cette session, c'est une session, mais lorsqu'il s'agit des dossiers des mineurs, ça a été traité comme tel avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'aspect lié au huis clos.
Maître Denis Moudemadé, dites-nous pourquoi les enfants accusés ne sont pas jugés par le tribunal pour les enfants de la République centrafricaine?
Bon, le tribunal ne juge que des délits. Le tribunal ne juge pas des crimes. Les crimes sont jugés par les sessions criminelles, par la cour criminelle, qui est une autre juridiction. Donc, quand vous parlez des enfants qui ont commis des crimes, à ces enfants enfant-là, compte tenu de la, du caractère de l'infraction qui leur est reprochée, ne peut pas être jugé par un tribunal pour enfants. Ils ne peuvent être jugés que par une cour criminelle.
Et ces enfants qui ont été jugés récemment dans cette session criminelle, pouvez-vous nous dire dans quelle prison ils vont être orientés?
Non, il y a une prison pour mineurs. La loi a déterminé que les mineurs ne peuvent pas être détenus ensemble avec les majeurs. Moi, je crois que c'est pour, sur le plan moral, c'est pour éviter l'effet de contagion, l'effet la contagion par proximité, pour éviter à ces enfants-là, par la proximité, qu'ils deviennent plus tard des criminels professionnels, des criminels vraiment attitrés. Donc, c'est pour leur éviter ça, qu'ils ne peuvent être emprisonnés ensemble avec les grandes personnes. Hein. Et en plus, ce qu'on recherche, même si les enfants ont commis des crimes, mais ce qui est intéressant, c'est la réinsertion de ces enfants. C'est que la société puisse récupérer ces enfants-là. Et ils ne peuvent être récupérés que lorsqu'ils sont, qu'ils ne sont pas gardés avec les grandes personnes. Et il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait auprès de ces enfants pour que ces enfants puissent regretter l'acte qu'ils ont posé, qui les a amenés devant une session criminelle, aboutissant à leur condamnation, et qu'ils se disent si c'était à refaire, ils ne sont pas prêts à le refaire. Voilà ce qu'on cherche derrière tout ça. Mais les enfants ne peuvent pas être gardés ensemble avec les grandes personnes.
Alors, Maître Denis Moudemadé, quel conseil donnerez-vous aux parents des enfants et aussi aux mineurs pour ne pas qu'un jour ils se retrouvent devant les juridictions du pays?
Mais c'est une question d'éducation, ça se passe à plusieurs niveaux. Ça se passe déjà au niveau du foyer, il faudrait que les pères et les mères prennent leurs responsabilités en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est naturel. Lorsqu'on est père, lorsqu'on est mère, on se doit de donner une très bonne éducation à ses enfants, faire à ce que les enfants aillent à l'école, faire à ce que les enfants réussissent dans la vie. Ça, c'est le devoir d'un bon père, le devoir d'une bonne mère. Donc, moi, en tant que père, parce que j'ai des enfants, moi, tout ce que je peux conseiller aux autres pères et mères, c'est vraiment de se préoccuper de leur enfant, parce que quand on réussit l'éducation d'un enfant, on aurait réussi également un bon investissement. Parce que après, lorsqu'on devient vieux ou vieille, naturellement, il n'y a que sa progéniture pour venir en aide. Et donc, ça, c'est au niveau des parents. Mais sur le plan national, ça, il appartient également à l'État de prendre ses responsabilités en ce qui concerne l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on constate avec regret que le nombre des enfants de la rue s'accroît. C'est un déficit déjà au niveau de la prise en charge, au niveau des parents. Et maintenant, il est question également que l'État prenne ses responsabilités par rapport à la récupération de ses enfants. La rue n'a jamais fait des enfants, ça vous conviendrez avec moi. Mais ces enfants qui se retrouvent maintenant dans cette situation, comment faire? Et ça, c'est l'État de prendre ses responsabilités également à ce niveau pour que ces enfants-là puissent être récupérés et que l'État en fasse des hommes et des femmes capables de participer au développement, à son développement.
Maître Denis Moudemadé, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Et vous l'avez compris, c'est sur cet entretien que nous venions d'avoir avec Maître Denis Moudemadé. Met un terme à ce nouveau numéro du magazine Justice sur Radio Ndékélo Car. Le rendez-vous la semaine prochaine, mais restez juste à l'écoute de votre radio. La version en langue nationale, c'est juste après. Gangona azokonati kwa singa soki nando davunono ndikiluka agibando lakwe nando teneti fango mbanga na yingaso laso eki tenetene mprimpri nando tika pati fango mbanga tia wa sarango kwale wala wa sango mene susi akitambula ebaso na tika pati fango mbanga soko nga akifango mbanga nando ti amolenge susi asaranga kwale tongana insika pati fango mangati amulinge wa sango paliso aiki tambula nga iki pike nga patakana ndochi tongana insika pati fango mangati amulinge sosi sarani gina yeso wa irina tene wiklo wala wa zanga chi tene azo amanga kapati fango manga so pepe me azani gi awa fango manga na amulinge nisi yeni atambula na gbele sala ines longo po aiki bismi kisa kwa singa so na ala nandosia masini aiki giremi yamininti. E barazo so kwa kikuti makwa singa sinando dafuno nonde ke luka e bazo nati suanga mbangbo ouse balo tana akoti code de procédure criminelle faso kapati fangong banga wala kapati fangong banga ti wala so asara kbale wala mbumbi amolenge so si asara kbale aketambula lako gina danwati ala so si akifang banga ni ingana ala so si akidushina tata wa fangong banga wala a jureni me yako aketambula na beleti a zokwe pepe manga ti ensi kapati fangong banga ti amolenge so kapani atambula nde ala ki wara kiringo na tene na unda sogi na ti use kapati kwa singa ti so na yanga ti gene ti so e ti salo na ya ti kwa singa so ki banda ndo tene ti fango manga na ndo dafono no ndeke luka.
Ala ki ma kwa singa ti dengo ngbanga na ndo dafono no ndeke luka.
Ifana la zona use yenga ti fango ngbanga so ake tambula ti ndembe so na cour d'appel ti gbata ti obongi so tondani lani e dabe tsala na lango balako na omene ti nze ti lengwa so yeke da dossier okusi soro ni tongaso si ti tene fangbanga na ndö ni ti amolenge ake amolenge so si asara akpale so si kodro aye da pepe kota wabingo tene na ndö ti azo ti cour d'appel ti gbata ti bongi Didier Eric Tambo ayeke fa na e atene na ndö ni
ti tene nga ngbanga ti amolenge parce que ambeni amolenge lani nga aussi ala gbungbe ala fâ azo adossier ti ala uku na ya ti ndia ti fango ngbanga so cour criminel ti amineur ayeke da mais ahinga yeke tënë nga ngbanga ti amolenge ndia ti amolenge kâ ayeke da yeke tene ala ngbanga ni so na le ti azo na le ti dandara na polele ape yeke sara ni na ye so airi atene huit clos yeke dingi ame iri ti amolenge ni so ape
sara ndö ti ma ayeke Didier Eric ke tambo kota wabingo tene na ndö ti azo lo yeke na ya ti kuâ singa so yeke banda ndö tënë ti fango manga na ndö dafono no ndeke luka tongana ti so kota wabingo tene na ndö ti azo alondo ti tene atene ni fadifade so ge e baso kuâpa ti fango manga ti amolenge so atambula na ye so airi ni atene huit clos ayeke tongana ti so milondo ti tene mbi fois ape kondo na ala ge atambula na polele ti tene azo ama ni pepe me ge awa fango manga si afâ ni na ndö ti ala ayeke ye so si ndia ti kodro ahunda ti tene afangbanga ni na ndö ti amolenge so si asara kpale ti tene abata gigi ti ala ti kekereke ti tene azo afa maboko na peko ti li ti ala pepe ayeke ye so si asara kapa ti fango ngbanga so tongaso nga ndia ahunda nga ti tene awagbungo kokokue aduti nga na tere ti ala ti tene agbunga peko ti ala ambeni awa Beafrika so e ti mbi tere na ala ge na gbata ti bongi ala fa nga so tongana si amû amolenge ague na ni na danwa ti fango ngbanga ayeke mbeni kode so si azani na sisi ti tene agboto me ti amolenge so ti tene akpale so ala sara ti tene na gigi ti ala ti kekereke ala sara ni mbeni pepe nga ti gboto me ti ambeni azo so si ambeni amolenge so si ala aba ni tongaso mbeto ani mbi ti tene asara ala ala kuâ sara mara ti akpale ni tongaso pepe yeke ma tënë so si awa Beafrika so ti mbi na ala ala yeke fa tënë ti be ti ala na ndö ni
mbi ba nzapa ngo ndo ti mbi ye so awa fango ngbanga alondo ti sara ayeke na lege ni tënë ti so na ngoi so yeke da ambeni abungbi ayeke da wala ambeni ada ngbanga so ayeke da asara ni ti tene afâ ngbanga na ndö ti ake ti amolenge na kodro ti ye ada ngbanga so kue ayeke da mai ade aba gigi ape mai na bango ndo ti mbi gba na yâ ti angu so ayeke ga fade ayeke zia ande da fango ngbanga ti amolenge na sese ni la mbi ye ti tene fango ngbanga so afâ na ndö ti amolenge na cour criminel biri wala mbeni biri so ayeke na lege ni aton so si asara amolenge awa mbeto ti tene ague gbungbe ti tene amenge awa mbeto ti tene asara sioni na mba ti ala wala mu zembe asara na sioni na mba hunda na babâ ti amolenge ti tene ala gbu tene ti ma nango mbeti kozo ti amolenge ti ala ngangu gba ti so ndo ni aga fade so kirikiri na akpale ti bira so ti na kodro li ti amolenge aga kirikiri amolenge kue fa so aye ti sara ge aye ti ngangu na aye so be ti babâ na mama aye ape na be ti nzapa aye ape donc alingbi na ababâ ti mû responsabilité ti ala babâ na mama ti mû nzoni awango na amolenge ti ala si amolenge ti ala lingbi ti tene asara aye ti usuusu si kekereke ala nga ague na devant ti awa fango ngbanga ti tene awara mara ti apasi tongaso ape.
Eba kusala cha wa fango nganga so mbi tene chimbi ya kenale gene parce que boba na kodroti aza ose do kwati fango nganga cha molenge epe e kenambe ne mbetiti so si a irni na yanga ti munju pengbere a tene code penal so si a menge so kwe si tona la sala choni na zo a peti gunala na devanti dangbangaso ti tene afangbanga aussi na lichala tene ti sarango soni sosi ala sarna susu tene sosi lingbi ti tene tene na se wacha molenge so ayiki ti tene ala zile chala ti tene ala fanjoni lege na molenge so ala muna la wango na lege ti lengo songo et puis na pikango patara parce que pikango patara ayiki pendre mingi et puis aussi tene paroni ti tene tene sosi ala ki tene na devanti molenge ni la lingbi ala ki baya cha tene ni si parce que tongana deux fois ala ke zunga menge na yen amonge kwa ke copine et puis ala go zunga na batara ake gala kwe gi pale aga baga donc on est là ici tenena na sewani ti tene vraiment ala fanjoni le gena molenge ala tukala aussi na yati église parce que na église ko aussi anjona tene ti nza pa ke da souci ak fanjoni le ge aussi na molenge ti tene serere adjuti na ti kodro et puis ti tene ikanga le ge na pale so
so akitene si beta wa be Afrika sala fanando ti kapati fangongbanga ti amolenge so akitamula na ti session criminelle so akitamula na ndembe so na gbata ti bongi na pikoti mbeni penzing bonga tonga so e ke timbi terrain na wagbungo koko deni modema deso e ti salo ti tene lo pion na e ya ti tene so njuri na ndo tene ti fangongbanga ti amolenge so
Radio Ndeke Luka s'adresse à tous les Centrafricains. De Bouzouma Bombari, de Kagabanduro Ambaiki, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain. Dans les commerces, sur les stades, dans les écoles, Radio Ndeke Luka, votre radio de proximité.
Ekri gena treti menzati kwa singa saki ba nando teneti fango mbanga eki yamba nandembe so wabungo koko deni mode made e bagala
ibarala wagosinga
imunga singla na la swala yinga da chitene ya kukapa na e na treti menzati da funo nonde kiluka saki ba nando teneti fango mbanga ala telena e akapati fango mbanga ti amulenge wala session criminel ti amulenge so akitambla katunga na
bon ala ba nagigi akutazo ake dendia c'est-à-dire que ala ke commettre infraction aussi ake ketamlenge ake sara martia et toso men tungana a guda si amlenge yo asara meni a infraction so itene nangati kusala ti atene ake a crime amlenge so a petit juge gala na ngwetia session criminelle na devant ti cour criminelle mais bangati so azoni so ake amlenge so ngutiala ke na gbeti ngubalako na miambi si ala sara iti kpali a petit tene ading mangana litiala tungana ti akutazo ape ni la ake ding mangana litiala tungana ti so ndia lekre so aba amlenge ni la alaba na yati session so adondo ti on ading mangana li ti amlenge so ala sara choni c'est-à-dire ala fazu ala sara choni so sarango ini so asara akuna na devant ti cour criminel mais ading mangana li ti ala tongana akutazo ape alekre ni ti tene ado ti dengo manga na li ti amlenge
so ti tene bia ni ayeke ti so si airi ni atene ado ti na huis clos mbanga ni la si fango mbanga ti ala ni ado ti nde ti akutazo ado ti nga nde so
ni la donc bi pensé aïcha oui kloso à la bas à kéti tené à batanéné ti amnengeni à batana là aussi ti tené azo à bas là stigmatisa là ti tené à yor maboko kikire ke nandoucha là à la bas ngito à famon nangati kolina wali tonga na nango isosi à la yeti tené à la moutere na yati seleka si ndal ti amena raison so inganga pe à petit ti tené kolina wali si à la yeketere à petit nganga tchala na divanti azo ape nganga tina ngo iso ala tuando kon la wali ambena ye da amena tene da amena tchala da so a besoin di tene tungana na ngo iso si ala kenga ti tene ala tika mitere si atene ne da ala tenande ki entre ala anjoni ti tene azo abani ape hein donc huit cloni a ketonga so akati batango nene tia zoni biani aguna na devantin banga me abata nene tia la tenti kikere ke tia la amlinge so aguna na devantin banga na devantiko criminel aka amlinge so ala de kete ala kena avenir na devantia la e inga nga ndani so si ayini asiape sarango crime so inga komo a circonstance ni so si ayini asiape me comme aka amlinge ala sara choni ake punir ala ake dingmana na tia la mais ake bata aussi ake préserver en eso a venir tia la tiki kireke ndati so asara aiso ni na tiwi klosola
e baso ambeni awa be afrika ki unda tere sara tene me ngbanga tien si afang banga tam lingi so na ti session criminel andaka tribunal ti ya mulingi kwa ke da la ngi tena la bion yani na so wa ke mai
eso tene tribunal ake ti tene lo dingmanga tia eso tene a deli délia kaya keketa a dindia a infraction hein mais tungana godangbi si aga crime ake kuta yeso asara simena sa zo awarakwada a itin kanku so ake crime eso ni so ake gi men ku criminel la a petite ne afangangani e ngbangati so azoni ake amlenge ake ala so si ala kena betingu baloko na miambe si ala sara choni ala sara crime ni ake dingmangana litala ape ding mangana litala na devant tribunal pour enfants pépé tribunal pour enfants ak tenenti a deli na mena keketa yesu ak na gbeni metungana ina gumbi ya ga itungana crime et crime so ak yesu infraction so agui a zoawarakwada mais aussi ala ba tungana infraction ti viol so aussi na tia mena aspect lo ak crime tungana victime ni agungbi si lo warakwa na pekotia yeni après tenir à qualifier ni crime aussi et à la niso a gi ko criminel là a pe fanga na litala à la ba faso cour pénal spécial aida hein so aussi a ke ti fangong banga ti ambena kuta yesu a fazu bani na bana asara yiti bana na teritazo so na legetin diani so kena legeti cour pénal spécial le quoi le que fan yang banga na litazo so asara ndu mbana asara yiti kangu na teritazo jusqu'à quoi acide donc il soit un crime à qui co criminel là à l'ingé petite na fangbangani après gagner na devant tribunal ou mangati soit que tu amènes gé à gagner tribunal pour enfants père qui co criminel que co criminel là que fangbanga tu amènes gé mais banga tu amènes gé ni so à qui fan ton tu as coupé zoppé bas différence ni là
et bas so voilà tena qui fangbanga tu amènes gé ton tu as coupé zoppé car ton anasi habite ni simbanga nando tu amènes gé so à qui kangala na da kangawa
bon dati kanga chamlenge a kendi na dati kanga cha kutazo a petit bumbi amlenge na kutazo place oko pepe bangati ala susi ala bianwe ala susi ala kpingba na ti kwati mpana na ti kwati fangozo a petit du ti legi oko la kangalu a petit du ti legu sezo ni so malgré so agona na devanti fango manga afang manga na litu teneti meme yini lokilo sargi meme yini akira luka e amlenge ni so ti tena la duchi na teritia maracha zo tonga so ala ke mandande ngobo ti sarango shoni so akono et tonga ala kpingba na ni si ala kono na yani ala ke gande dangereux ala ke ga dangereux tenti société ala ke ga dangereux tenti koni la ti tena abatam lenge na kutazo place ko ape datika nga chamlenge akeda ala bana pikoni nyala ke ginye eta ake gidi tene a récupérer amlenge ni c'est vrai que ala sara choni mais bon ala sara ni nati peut-être nati ignorance nati ngango yape mais kwati eta aussi a dit tene a récupérer amlenge so aguna la yeke ti tene ala inga tene yesu asara si aguna na devant banga si atukala na kanga akenjoni peko ala sa rapé et ti tene kekere ki a récupéré la ditene ala du tu océan junior citoyen na ti kodro ala pesa la kanga zo ko pesa la faute da dunia so mais yeso e junior itene zo sa la faute lo regretter faute sur le sara lo tene non ti peko ni pesa re to so pe sur la ken junior
wa bungo koko deni mo de ma ti tene unji na pikango patara ti eso wango ti signal ala ngi ti tene ala muna si wa ta mulenge ti tene ala bemendo na ti mulenge ti ala junior si digital an biti tene en kirikiri sala sina dawa ti fango banga kikiri ki ape
attend que baba bi pense kwati ya baba kwati ya mama aketi tene ton na modu awe mo sara kwati tene mlinge ti mo awara njoni education mo mona lo chance ti tene lo ganjoni zo ti mai ti tene ndal ti mo vini bati nango eso si mono po ande amlinge ti mo a petit tene amuna mo maboko nga aussi a ti tene la ganjoni citoyen à la grande journée citoyen timu à beaucoup d'accordro donc timbi dans bungo de timbi à kenjoni à baba namnenge nango social à douamnenge à l'amour njoni éducation namnenge nambagé aussi à la bas amnenge so à que sigina légué à que gars aira la tenir enfant de la rue à que amnenge so deux fois baba na maman à qui baba na maman aide à pèse au titre né abandonnant du titre n'engagé ni récupérer le titre né amenant le chance titre né le ganjoni zonagigi tiki kireki aide à pèse même n'engé amnenge n'engé le besoin kobe le besoin mais na que kétaie et ton on a zouti ça rend zouti mon on a l'aide à pèse le quoi le monter sur le titre né ni quoi ni quoi dit pika le titre ni titre né ni wara kobe ti tengoni ni wara menia et tout ça et puis ton on a le siginga na légal le warambati le soir que na shonya ngobo a shonya kode a sara siam nenge a ega enfant de la rue donc la niveau tissu mi penser à que na état dit tenait le mot responsabilité tu le tenait le récupérer amnenge so le mona la aussi chance hein tu tenait la gan junior zo timu maboko na maingo ti kodro
wa bungo koko deni modema de na la singila
eh na mbiti na la singila
akigina piko ti pikango patara ti ye na wabungo koko deni modema de si kua singa ti laso na ndo dafonono ndeke luka aka yamba tonga so e mu singila na laso ayeke duti nduku ti tene ama piko ti kua singa so e yeke ti mbi tere na la na yenga ti peko ti tene e pika patara na ndö ti ambeni afini atene na ya ti kua singa so